hálfum fundarstjórn forseta.
Þetta er svona eitthvað, eitthvað milli þess að bera sér sakir og fundarstjórn, en háttvirtur þingmann Jón Gunnarsson ásakaði hérna mikið samráð við háttvirtan þingmann Vilhjálm Árnason. Nú er það svo að samráð í þessu máli samgöngu áætlun hefur verið dálítið einhliða. Okkur var kynnt það hérna bara í síðustu viku og þriðjudaginn síðustu viku að það væri í boði einhvers konar undir nefnd í samgöngu umhverfis- og samgöngunefnd sem myndi vinna náið með samgönguráðuneytinu á einhvers konar vilyrði sem að enginn kannaðist við. Þetta var mjög undarlegt, en allavega þá var boðað til svona undir nefndar fundar eða eitthvað svoleiðis sem ég mætti á, sem var hérna í Færeyska herberginu og var í einhvern hálftíma. Ég og háttvirtur þingmaður Jón Þór Þorvaldsson voru þar ásamt Líneik og Vilhjálmi Árnasyni eftir háttvirtur þingmönnum. Og þetta var nú allt svona mikla samvinnan með háttvirtur þingmanni Vilhjálmi Árnasyni sem að háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson virðist hafa verið að vísa í, og ég get ekki ómögulega túlkað sem ég hef verið að vinna mikið með háttvirtur þingmanni í þessu máli.
Nei, ég hafi ekki hvað sér hljóðfundur þessum lið.